De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidas, benvidos outro día máis a Outra Mirada. Hoxe en 8M, 8 de marzo, o Día da Muller, unha data moi importante tanto a nivel do Concello de Oleiros como a nivel pois de toda Galicia, de toda España, de toda Europa, de todo o mundo. Unha data, como dicía, moi especial. Temos no programa de hoxe, ou vimos comenzar con unha entrevista moi especial para falar deste tema, pero antes quería saludar como cada día o meu compañeiro Paris Ares. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Moi bo día, Jacobo.
Como dicíamos, unha data moi importante, diferentes iniciativas, diferentes manifestacións que vai haber pois aquí na Coruña, en Galicia, en España, como dicía, en unha data pois que non tería que celebrarse hoxe, que tería que ser algo de todo o ano, pero que especialmente hoxe, en esta semana, o temos moi en conta, Paris.
Día a día, como dicían, pois se soe dicir día a día. A ver se acabamos pois esa igualdade plena.
Bueno, e para falar deste tema, como dicía, hoxe antes que calquera outra cousa, teño por aquí a Belén Taboada, que é concelleira de Servicios Sociais e Igualdade. Que tal, Belén? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Jacobo, moi bo día, Paris, e moi bo día a todas as persoas que nos están escoitando hoxe.
Imos falar un pouco de das actividades que teñe que ten o concello por este día, esta semana, máis ben. Bueno, comezar falando da importancia deste día. Levas varios anos aquí na concellería. Supoño que cada ano moi especial esta data.
Sí, especial. Levo esta legislatura que xa está chegando, bueno, casi ao seu fin. Aí sí. Estamos en portas do remate da legislatura. Esta é a miña primeira legislatura, como saben todas as persoas que me están escoitando. E si, de cara a 8M, pois sempre intentamos movilizarnos un pouquiño máis, porque, como che comentaba fai un momentiño, Jacobo, en Oleiros temos, bueno, é unha idea transversal o de intentar acadar todos os días do ano a igualdade plena. Sabemos que é algo de pedriña a pedriña, pero picamos sin cansarnos.
Este ano cun lema moi claro que é 8M en Oleiros, semente de vencer.
Sí, semente de vencer. Penso que cada pequeno acto, cada vez que picamos esa pedra e sale unha pequena area, se a sementamos, pois algo queda, non? En ese algo queda, pois é o futuro, esas nenas e nenos pequenos que sean educados xa en igualdade para que non teñan que estar dentro de 20 anos ou 30 como estuvemos fai 10, 15 e estamos aínda un pouco hoxe, recordando que o feminismo é a igualdade plena de dereitos para todas as persoas, independentemente que sean homes, mulleres ou que cada un queira ser.
Entendo. E imos ter, como dicía, diferentes actos no Concello de Oleiros. Os estamos a ter máis ben, porque levan toda a semana. Contanos un pouco, importante, isto que comentábamos onte do próximo sábado na fábrica con Histéricas Históricas, que pode que sexa a actuación máis reseñable polo tema de que un videopodcast moi seguido e tal, pero vai haber moitas outras cousas en Oleiros, non?
Sí, efectivamente, este próximo sábado a 7:30 da tarde na fábrica haberá un videopodcast, como acabas de decir, Tiben Jacobo, de Histéricas Históricas. Son unhas rapazas de Vigo que foron premiadas este ano con dos premios revelación de youtubeiras. O mellor a palabra non a entendemos todos o de podcast, pero é como un pequeno programa de radio en directo, sí, donde nos achegan, pues bueno,
un programa de radio que non se emite na radio en sí, senón que se colga nunha plataforma.
Efectivamente. Entonces farémolo en directo na fábrica e ao mesmo tempo podráse ver pois en YouTube, se emitirá tamén despois, quedará colgado nas canles do concello. Vai haber unha pequena intervención de unha delas, que é Priscila, sí, facendo un pequeno monólogo sobre o 8M. Despois, Amara Pérez Dávila falará sobre a orixen e a denominación de histeria, o que lle dá pois nome a elas mesmas. Lucía Salgueiro fará pois, bueno, unha especie de monólogo de humor, non? La zorra que todo lo sabe. rematará o acto pois con dúas entrevistas a dúas xornalistas, unha catalana e outra madrileña, xornalistas e escritoras especializadas moito en feminismo, empoderamento da muller. Bueno, penso que vai a ter un discurso moi actual, esperamos que se acheguen moitas persoas e, sobre todo, moitas persoas novas, que costa moitísimo mobilizar a xente nova.
Que quizá por eso tamén apostouse por este formato tan novidoso, non? Porque isto dos videopodcast non é algo habitual, isto é un tipo de contido que conecta moito coa xente nova.
Efectivamente, por eso é a aposta. O mellor, pois, a típica mesa redonda ou foro máis convencional non nos animaba tanto a participar e pensamos, bueno, vamos a darlle unha volta, vamos a intentalo e a ver si nos dedican pois unha horiña e media da tarde do sábado e xa chegan hasta a fábrica, que esperamos que así sexa.
Foi complicado contactar con elas, non, pero elas actúan habitualmente, polo que vin, nun lugar en Vigo, non sei se é un bar ou un local. Non sei se están acostumadas a facer isto, a ir por lugares de Galicia e tal facendo actuacións.
No, elas de feito é a primeira vez que salen, teñen moitísima ilusión e encima, bueno, teñen unha ilusión especial por vir Oleiros, por traballar pois cunha administración pública que se fixe pois na labor que elas fan, non? No seu recorrido. Despois da sorpresa que tuveron por o premio Youtubeiras, pois ahora mismo están moi emocionadas. De feito, pois bueno, eso, estaban moi moi esperanzadas e moi, bueno, de ver o local cheo e de poder agradar e que lles guste as persoas que estén.
Bueno, pois onte falamos con Priscila e comentábanos tamén o tema de que animaba todo o mundo, e dende aquí animamos a todo o mundo a que se achegue o sábado ás 7:30 a fábrica para ver este podcast en directo. Díxenos onte Priscila que unha duración dunha hora, unha hora e media máis ou menos, se vai estar moi interesante.
Se queres escoitámola,
eh? Ai, sí, pois mira, vamos a escoitar.
Queres escoitar,
sí,
a Priscila?
Animaba a todo o mundo que se achegase.
Pois veña, imos escoitala.
Bueno, pois que nos faría moitísima ilusión que viñades. Estamos seguras de que o ides pasar super ben, porque estamos poñendo moito traballo en que pasemos un bo rato, en que aprendamos, en ter a oportunidade de escoitar as convidadas, que son maravillosas, Ana Pacheco e Mara Mariño, que veñen a Galiza especificamente para este programa en Oleiros. E, bueno, vai ser un pouco pioneiro, non? Moitas veces, é verdade que existen moitos podcasts, pero un podcast levado por mulleres en galego e que se dean con público na Galiza, pois non hai tantas posibilidades, así que vos animo mogollón a que deixades en persoa como somos, e nada, nos agradecidísimas.
Hai que ter en conta non só o tema de que veñen ata aquí, senón que é algo que non se ve normalmente, polo que dicía Priscila, por todas esas características que ten o videopodcast, entón, pois que é unha ocasión case única. Eu, polo que vin, todas as súas os seus podcasts aí en Vigo están repletos de xente. Normalmente máis mulleres que homes, dicía ela onte aquí, pero que últimamente estánse a sumar máis homes tamén.
Sí, efectivamente. Sí que, bueno, son moi seguidas, fan un formato distinto, non? O que van, porque un local que mezcla, pois, cafetería, encontro de tertulias, como algúns dos que hai tamén preto de aquí na Coruña, eso, sin nombrar a ningún, pero sí, hai locales aquí sí. Que se dedican a eso, a facer como, bueno, especies de eventos así mistos. Elas, como decía Priscila, que acabamos de escoitar, estaban, pois, moi ilusionadas porque, pois, bueno, pois, porque un concello reparase no seu traballo. E penso que, bueno, eso di moito de Oleiros, di moito de nós, do que estamos facendo todos os días, porque non somos o uso, somos distintos e singulares, eso reflexamos a diario.
Pois con este tema do video podcast, dende logo. Temos máis actividades, entendo, non? O longo do Oleiros, bueno, estamos a comentalas nos últimos días, pero hai bastantes cousas que se están a facer con motivo deste 8M.
Sí, bueno, con motivo do 8M ou calendarizadas de xeito habitual, non? Nas actividades de todo o ano. Como ben sabedes vos aquí, tamén desde bibliotecas se están facendo, pois, distintos contacontos para nenos, para nenas, desde as casas da mocidade, tamén. Tamén vai haber a cargo dun grupo Aventeira Cooperativa tamén outra actividade moi interesante. E nos, bueno, desde Servicios Sociales temos as actividades que funcionan ao longo de todo o ano, que son Obradoiro do Corpo, Móvete Máis, e despois pequenos obradoiros tamén de 6 ou 8 sesións. Ahora mesmo hai un, vai iniciar esta semana un que se chama Coñecerse e Vivirse para mulleres, é un programa sobre sexualidades para mulleres de máis de 60 anos. Próximamente será Haberá unha segunda edición que vai a ser co mismo nome, de coñecerse e vivirse un obradoiro de autocoñecemento a través da menopausia e a perimenopausia, porque sí é interesante tamén falar cas mulleres que nos estamos achegando ou que xa estamos ou que acabamos de pasar, pois por eses procesos tan vitais que nos fan cambiar incluso a forma de ser, a forma de sentir, sí, e que dos cales descoñecemos tanto, porque temos moi pouquiño donde o mellor buscar información, sobre todo en Galicia e en España, moi pouco.
Entendo. O tema do obradoiro do corpo, por certo que hoxe, se non me equivoco, acaba a data de inscripción, hoxe é o último día.
Efectivamente.
Unha actividade moi interesante.
Sí, hoxe é o último día, a verdade xa hai moitas persoas anotadas e, bueno, é un placer, xa que preparas algo para que podamos disfrutar, pois que a xente se anote e o disfrute, que para iso facemos.
Bueno, pois é unha boa medida. Quería rematar preguntándoche pola reunión que tiveches outro día coas entidades sociais sobre o segundo plan de igualdade, o tema
do sático.
Uh-huh. Se nos podes contar un pouco en que consiste.
Sí, o ano a mediados do ano pasado puxemos en marcha o servicio da asistencia técnica de municipal, de asistencia técnica de igualdade. Era algo enmarcado dentro do segundo plan de igualdade. Nos quedaba pois ese primeiro contacto. Fixemos xa contactos cas comisións de festas o verán pasado. Agora tiñamos pendente pois o contacto cas entidades culturais e veciñais, as máis antigas do concello. E foi este xoves pasado. As entidades que convocamos pois viñeron todas, faltaron dúas, que teremos outra reunión agora pois nestes días xa, bueno, con estas dúas que non puideron asistir ese xoves pola tarde. O que lle puxemos pois bueno, puxemos nas súas mans, como poñemos nas mans de todas as veciñas e veciños, que sepan que este servicio de asistencia técnica está aberto para calquera consulta que necesiten facer, que son directivo dunha entidade e quero facer unha actividade. Como podo facer unha actividade pensada con perspectiva de xénero? Como podo utilizar unha linguaxe inclusiva? Como podo? Aquí estamos. Poden contactarnos no teléfono do Concello de Oleiros na extensión 3120. E senón directamente chamando o teléfono do concello, xa lle derivarían a chamada. Estamos a traballar nunha guía de linguaxe inclusivo, a traballar non, xa rematamos de traballar, se están maquetando, pois previsiblemente para a semana que venga tenemos, e se fará chegar tamén a toda a cidadanía, as entidades sociales, os empregados municipais. Bueno, camiñando pasiño a paso para non perder o obxectivo final, non?
Un dos temas que acabas de comentar que me parece interesante é o dos puntos, non sei como se di, puntos morados, puntos violetas nas festas do verán. Es un tema bastante necesario porque normalmente son as festas onde se dan moitos problemas de tipo de violencia machista sobre moitas mulleres. Uh-huh. Non sei como funcionaron este verán as festas, se houve moitas mulleres que acudisen a eles e tal.
Este verán en Oleiros só se puxeron en Santa Cruz, ou puxo a Comisión de Festas de Santa Cruz, houve unha intervención nada máis. Oleiros non é un concello que destaque por moita denuncia nese sentido. Non somos un concello tipo donde teñamos unhas macrofestas que conviden a un tipo de participación aí, bueno, de moitísima xente. O mellor, pois, si as poblacións de máis habitantes, como pode ser Santa Cruz ou Perillo, que si poden vir orquestas que chamen o mellor, bueno, pois a un público moi determinado e poden ser poden estar máis masificadas. Pero non houve incidencias este verán que sean destacables. Para este próximo ano, 2023, ahora en un mes ou mes e pico nos volveremos a poñer en contacto outra vez cas comisións de festas. O ano pasado preparouse un decálogo de eu comisión de festas, que debo de pensar cando vou a contratar a unha orquesta, que lle debo de pedir, que música deben de facer, como deben de ir vestidas as persoas que se suban a ese escenario. Sabemos que é moi difícil, pero non nos vamos a cansar, non? A ver si rachamos con eses estereotipos. Sobre todo neste caso sí que temos que falar das mulleres, non? Que independentemente se levamos traxe, escote, minifalda, se nos mire cos mesmos ollos, non? E que se o mellor todos levamos escote, pois que seamos todos, os homes e as mulleres.
Entendo que a intención é que esos puntos morados ou puntos violeta vayan a todas as festas, non? Ou vais intentar, polo menos.
A intención é esa. O que pasa que, como che decía, nos hai quien Oleiros temos festas que poden ser unha romería,
claro,
de un só día,
festas
máis pequenas, xa non por problemático, porque sempre está ben visibilizalo, ¿no? Pero sí que vamos a intentar que acudan ás festas, desde logo, que son de máis dun día, que sí que estén presentes, sobre todo nos horarios de maior afluencia de público, por as tardes, noites, horario de verbena nocturna, sí.
Bueno, pois Belén, non sei se queres deixar algunha mensaxe máis por este 8M, rematamos xa. Supoño que era o que dicía ao principio, que non ten que ser solo hoxe, que ten que ser todos os días, pero nunha data como hoxe, en a que, como dicíamos antes, vai haber varias manifestacións e tal, e hai diversos actos, pois que é un día moi moi importante, ou é o día sinalado para isto.
Importante son todos, como ben dis, este é o sinalado, non? O que, bueno, ese día de festa para todas as mulleres. Nada, a mensaxe que quero deixar é, pois eso, semente de vencer, que incluyamos no noso día a día esa perspectiva igualitaria e que esa igualdade sexa real en todos os aspectos.
Bueno, pois nada, Belén, moitísimas grazas por estar connosco. Facemos agora, bueno, non facemos ninguna parada, imos co tempo, e volvemos con Paris e coas efemérides.
Hicieron paredes.
Mujer, eres madre de otras mujeres. Mujer, de tu cuerpo deriva la carne. Mujer con palabras que van a salvarme. Mujer sin candados que aprecen tu cuerpo. Mujer que banderas te exilia. Mujer, mujer engañada.
E contactamos agora con Meteo Galicia. Temos xa outro lado do fío telefónico a María Souto. María, boa tarde, benvida.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Bueno, María, ¿qué podemos esperar en canto a predición meteorolóxica para Oleiros no día de hoxe?
Bueno, pois que tivemos chuvias un poquinho máis significativas pola, aínda que non deixaron grandes cantidades de auga en Oleiros, pero xa pola tarde esperamos que non chova nada, así que esperamos unha tarde de ventos do sur, de temperaturas bastante agradables, con temperaturas máximas que poden chegar a 17, 18 graus, que xa son valores bastante suaves, e con moi escasa precipitación. Podería puntualmente escapar algún chubasco, pero dende logo non contamos para nada cunha tarde de auga. Isto será así porque pasou a fronte pola mañán e pola tarde notaremos unha melloría, pero que mañán xoves volveremos a repetir o mesmo patrón. Volveremos a ter unha mañán de ceos cubertos e de chuvias. Ollo que mañán pola mañán sí que podemos ter chuvias puntualmente fortes, incluso podría escapar algunha tormenta asociada a estas chuvias. Vai a ser unha mañán un poquinho máis desapacible, polo tanto, pero tamén é verdade que a partir do mediodía e pola tarde, igual que hoxe, pois xa teremos unha tarde na que se pode abrir algún claro e xa prácticamente desaparecerán as precipitacións.
E xa para os vindeiros días, en concreto para esta fin de semana, que podemos agardar?
Bueno, a verdade é que seguimos na influencia das borrascas e dos ventos do suroeste, así que seguiremos intercalando momentos de chuvia con momentos de tempo máis seco, en xeral sempre mantendo unha constante, que son estas temperaturas tan altas, podemos decir, asociadas aos ventos de componente sur. Así que, por exemplo, para o venres sí que non esperamos que chova, o sábado sí que vai ser un día de chuvias, agora mesmo, e o domingo parece que non, así que sabes que iremos intercalando días de chuvia con días de non chuvia.
Perfecto. Por último, xa, en canto o estado da mar, a predición marítima, que podemos agardar?
Bueno, claro, pois tamén complete pendente da chegada destas frontes, porque cando chega a fronte, pois sempre temos ventos máis intensos e unha situación un poquinho máis complicada no mar. En concreto, para hoxe, o que queda de día, aínda nestas primeiras horas da tarde, cara ao mediodía, primeiras horas da tarde, en mar aberto poderemos ter algún núcleo de forza 7, pero destacamos sobre todo a xornada de mañán, que de novo todo o litoral noroeste da provincia da Coruña, desde as 6 da mañán a 6 da tarde, pois vamos a estar con ventos fortes que no mar poden alcanzar núcleos de forza 7, e tamén ollo porque mar aberto as ondas van superar os 4 metros de altura, así que teremos o mar un poquinho erosionado, sobre todo mañá a partir do mediodía durante a tarde.
Habrá que telo en conta. Pois María, moitísimas grazas pola predición e nada, quedamos emprazados en vindeiras conexións, de acordo?
Perfecto, moi ben.
Moitas grazas, chao.
Chao.
De luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
A verdade, París, é que nun día como hoxe facer as efemérides, pois claro, cun día tan sinalado é ata complicado, pero supoño que un 8 de marzo máis alá do Día da Muller, que habría que investigar en que ano se empezou a celebrar, non sei se tes o dato.
Teño varios datos, porque non creas ti que algo sinxelo, porque hai moitas datas, houve moitos acontecementos ao longo da historia, pero bueno, imos tentalo. No obstante, xa de entrada decir que, ademais de ser o Día Internacional da Muller, é o Día do Empregado Hospitalario, que son todos, bueno, todos eses empregados, traballadores, tan sufridos, importantísimos, tan sufridos, que ás veces teñen que aguantar unhas cargas de traballo inmensas, que son grandes escoitadores da radio, que eu sei, no? Que aquí no Choag, e en Oza, e en Aventilago, nos escoitan moito aquí en Radio Leiros. Un saúdo para todos eles e para todas elas. Estamos aquí con vosco acompañándoos, e que fa unha laboura esencial, e de feito vímolo e experimentámolo cando da pandemia, vamos, de primeira man, non? Por lo tanto, penso que tamén día importantísimo.
E hai que dicir sobre eso que pasou a pandemia e parece que a moitas autoridades autonómicas e estatales olvidouselles
que
existían os sanitarios, porque bueno, están na mesma situación. O que pasa é que agora non entran miles de persoas cada día nun hospital para ingresar. Entran máis ben poucas e, bueno, imos tirando. Pero, aínda que... En fin, bueno, Paris, vamos a falar doutra
cosa. Bueno, pois, 8 de marzo, Día da Muller. Pois, mira, un día como hoxe, no 1900, as mulleres alemanas dirixían unha serie de peticións ao Reichstag para exixir o acceso á universidade e a posibilidade de presentarse ás oposicións. Imagínate ti, no 1900. Tamén no 1908, en New York, traballadoras do sector textil da fábrica Cotton declaráronse en folga para reivindicar melloras nas súas condicións de traballo. E en conmemoración desta data, os grupos socialistas acadaron que se declarara esta data como Día Internacional da Muller. Tamén un día como hoxe, no 1910, aquí en España, o rei Alfonso XIII autorizaba que as mulleres españolas realizaran estudos superiores. Como estaba o panorama? Mais, no mesmo ano, en Italia, Marinette publicaba o Manifesto de la Literatura Futurista, que era o Manifesto Futurista. O ano anterior publicara en Le Figaro ese Manifesto Fundacional deste ismo, do futurismo. Tamén un día como hoxe, no 1914, en Alemania, Suecia e Rusia, conmemorábase por primeira vez de xeito oficial o Día Internacional da Muller Traballadora. Tamén un día como hoxe, no 1917, en Rusia, comezaba a Revolución de Febreiro cunha manifestación con motivo do Día Internacional da Muller Traballadora, e se considerou pois un antecedente da Revolución Rusa. Tamén un día como hoxe, xa no 1922, en China, celebrábase por primeira vez o Día Internacional da Muller Traballadora. Tamén un día como hoxe, no 1923, Universidade Central de Madrid, o físico Albert Einstein era investido doctor honoris causa. Tamén un día como hoxe, no 1933, no Teatro Beatriz de Madrid, Federico García Lorca estreaba o seu drama Bodas de Sangre. Tamén un día como hoxe, no 1936, en España, celebrouse por primeira vez o Día Internacional da Muller Traballadora. Tamén un día como hoxe, no 1960, en España, probábase o proxecto do túnel do Guadarrama. Un día como hoxe, no 1966, na praia de Palomares, en Almería, o ministro de Información e Turismo, que era Manuel Fraga, naquel entón, bañábase con un famoso bañador Leiva en compañía do embaixador estadounidense para desmentir o temor popular á radioactividade dunha bomba H estadounidense.
Como olvidarlo?
Que foi perdida no mar tras un accidente aéreo, o famoso baño de Palomares.
Palomares.
Efectivamente, baño de Palomares. Tamén, un día como hoxe, no 1971, en New York, Cassius Clay era derrotado polo campeón do mundo de boxeo dos pesos pesados, Joe Frazier. Tamén un día como hoxe, no 1974, en París, inaugurábase o aeroporto Charles de Gaulle. Tamén un día como hoxe, no 1993, en Francia, Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar, gañaba o Premio César a mellor película estranxeira. Tamén un día como hoxe, no 2014, no Océano Índico, desaparecía, sen deixar rastro, o voo 370 de Malaysia Airlines.
Un dos maiores... como se di?
Misterios
da aviación moderna, ese tema.
Bueno, foi así, parecía máis misterio ao principio que hoxe en día. Hoxe en día, bueno, accidente aéreo e sen máis. Tamén, un día como hoxe, no 2018 en España, tivo lugar a primeira folga xeral feminista con motivo do Día Internacional da Muller e que foi altamente secundada, 5,3 millóns de traballadoras, e dando resultado a multitudinarias manifestacións ao longo de toda España. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o actor Paco Rabal, como cantante Palito Ortega, como actriz Silvia Tortosa, como cantante venezolano Carlos Baute, e tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros como compositor francés Héctor Berlioz, como Ferdinand von Zeppelin, que era o inventor alemán do famoso Zeppelin. Tamén un día como hoxe nos deixaba Harold Lloyd, o actor cómico estadounidense, a compositora peruana Chabuca Granda, o escritor argentino Adolfo Bioy Casares. Tamén un día como hoxe nos deixaba o beisbolista Joe DiMaggio, o produtor, músico e compositor británico George Martin e o actor sueco Max von Sydow. Pois todo isto e moito máis, Jacobo, acontecía un día como hoxe, 8 de marzo, Día Internacional da Muller.
Bueno, hoxe tivemos un programa un pouco diferente, no sentido de que comenzamos con entrevista, agora estamos co tempo e coas efemérides. Non se preocupen, agora imos vir coas noticias. Imos escoitar agora a Xenda Comarcal da Comarca. Volvemos con noticias e despois, para cerrar, vai falar Paris con Nelly Valdomir, que nos vai falar hoxe non sobre meditación, senón sobre relaxación, que tamén é moi importante máis nos tempos nos que estamos. Así que nada, imos con esa Xenda da Comarca e volvemos coas noticias. Mujer que...